Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo Lutera Rasela sa njegovog novog albuma Medium Cool, pesmu Deep Feelings koja otvara tu ploču, koja je inače napravljena u potpunosti u maniru poznate memfiske grupe Big Star, o kojoj smo mi ovde pre nekoliko nedelja imali jednu veliku emisiju, tematsku emisiju. Luther Russell je zanimljiv lik koji je debitovao još tamo negde 90. godina sa sastavom Free Willers. Predviđali im se velika budućnost, ali ništa od toga nije bilo. Luther Russell je nastavio tu neku svoju solo, kant-autorsku karijeru koja je bila i ovakva i onaka, uspešna i neuspešna, ali u svakom slučaju radi se o jednoj osobi koja ima talent i koja zna otprilike kako se odvijaju stvari u ovoj muzici, a to nije ništa čudo, s obzirom na činjenicu da je Luther Russell izdanak jedne poznate američke muzičke familije u kojoj je glavni lik bio deda Luthera Russella, Bob Russell, koji je napisao nekoliko veoma važnih i poznatih pesama u istoriji rock i jazz muzike, a najpoznatija pesma Boba Russella je bila naravno He Ain't Heavy, He's My Baby, koja je bila veliki hit za Hollisa, a kasnije se našla na repertoaru i mnogih drugih grupa. Luther Russell, eto, nastavlja tu, znači, muzičarsku tradiciju porodice Russell i snimio taj album Medium Cool, sa koga ćemo sada čuti još jednu pesmu, ona se zove Can't Be Said, album, potom ćemo se podsjetiti i na sastav Those Pretty Wrongs. To je grupa koju su osnovali Jody Stevens iz grupe Big Star i Luther Russell i pre 2-3 godine su snimili jedini album za sada koji se zove Those Pretty Wrongs. Inače, ta fraza je pozajmljena od nikog drugog, od Williama Shakespearea iz nekog njegovog soneta. I zanimljivo je da su ovu ploču Those Pretty Stars, odnosno Jody Stevens i Luther Russell snimili na instrumentima na kojima su, originalnim instrumentima na kojima su i Big Star svirali. Naime, Jody Stevens je svirao bubnjeve koje svirao i na pločama Big Star, a Luther Russell je koristio gitaru Chrisa Bella. Čućemo ovo njihov single Lucky Guy, koji je onako privukao pažnju te godine. Pa to je bilo pre nekoliko godina kada se to sve pojavilo. Ali prvo ovo novo sa albuma Medium Cool, Luther Russell, pesma Can't Be Said. We'll be right back.
up this morning, little off track. Slipped out of bed, fell flat on my back, but I'm a lucky guy. Oh, I'm a lucky guy. Flew out of Memphis all the way to LA. Lost my voice, but I still found my way, 'cause I'm a lucky guy. Oh, I'm a lucky guy. If we fall down, we'll get up together, 'cause in the end, nothing lasts forever. Half empty, I see it half full. Life can be a game of push and pull. Still, I'm a lucky guy. Oh, I'm a lucky guy. There are people you know that'll find it hard to hold up, but with you, I find it hard to give up. I'm a lucky guy. I'm a lucky guy. If we fall down, we'll get up together, 'cause in the end, nothing lasts forever. Stars up in the a cold night to get by. A sunrise in the morning, if you're keeping an eye on the sky.
Bili su to Those Pretty Wrongs, odnosno Jody Stevens i Luther Russell. Jody Stevens, naravno, originalni bumjer grupe Big Star, i Luther Russell, o kome smo nešto govorili u najavi za ove dve pesme. Rekao smo već da su u snimanju ove pesme, koja se inače zove Lucky Guy, nalazi se na tom jedinom albumu koji su Those Pretty Wrongs snimili. Do sada korišćeni instrumenti koji su originalno koristili članovi sastava Big Star. Jody Stevens je svirao na svom kompletu bubnjeva kojem je svirao i dok je svirao za Big Star, a Luther Russell je koristio gitaru Chrisa Bella koju je on svirao kada je snimio prvi album grupe Big Star. Također smo čuli pesmu Can Be Said sa novog albuma Luthera Russella, koji je tim novim albumom pokušava nekako da muziku Big Star predstavi u ovo vreme na jedan specifičan i indi, svoj način. A ovih dana se na rock scenu posle duže pauze vratio jedan veliki bend iz 80. i 90. godina prošlog veka. Radi se o sastavu Meat Puppets koji predvodi Kurt Kirkwood zajedno sa svojim bratom Chrisom Kirkwoodom, a treći član tog benda je Derek Bostrom. Oni su tamo 80. i 90. godina prošlog veka snimali veoma zanimljivu muziku koja je bila jako dobro prihvaćena od strane rock kritike, bogami i publike. U toj njihovoj muzici mešali su se punk energija, hard rock, gitarizam, country melodije i jedna, kako bi se reklo, psihodelična eksploracija svih tih idioma koje sam malo pre pomenuo. Meat Puppets su se ovog puta vratili u petočlanom sastavu. Pored spomenutih muzičara, tu je Elmo Kirkwood, sin Kurta Kirkwooda, a takođe i jedan onako eminentni i dosta cenjeni jazzy rock pijanista Ron Stabinski, koji je svojim klavirom dao posebnu dimenziju muzici sastava Meat Puppets na njihovom novom comeback albumu koji se zove Dusty Notes. Mi ćemo čuti dve pesme sa tog, rekao bih, odličnog albuma. Prvo od njih će biti numera Nine Pins, a druga Outflow. Ovo su Meat Puppets. It's not a Papeci u Neonskoj dugi na Radio Beogradu 2 sa njihovog novog albuma Dusty Notes. Čuli smo dve pesme, Nine Pins i Outflow, i eto, uverili se da Kurt Kirkwood i njegova ekipa još uvijek znaju da naprave dobre pesme, a klavir Rona Stabinskog toj njihovoj, tim pesmama daje jednu posebnu dimenziju koju možda nisu imale u onom prethodnom periodu rada ovog sastava. A taj prethodni period je obeležen zaista izuzetnom muzikom i fantastičnim uspehom albuma Meat Puppets 2, jedan od najboljih alternativnih ploča sa kraja 20. veka. Mi ćemo vam sada emitovati pesmu Lost, koja se nalazi na tom albumu, i posjetiti vas na zvuk Meat Puppetsa iz tih prošlih vremena, a pesme ovog Kurta Kirkwooda su privlačile zaista veliku pažnju i o tome ćemo nešto progovoriti malo kasnije. I čućemo još jednu numeru sa albuma Monsters iz 1989. godine, pesmu Touchdown King, koja, koliko ja pratim nove aktivnosti sastava Meat Puppets, je na njihovoj set listi ima obezbeđeno mesto. Ovo su Meat Puppets iz 80. godina prošlog veka, pesma prva se zove Lost.
Duga.
He's got
Eko. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pre ovog bloka reklama čuli smo Meat Puppets iz 80. godina prošlog veka, dve numere, Touchdown King i Sabuma Monsters iz 89. i numeru Losa njihovog remek dela Meat Puppets 2. Obe ove pesme se nalaze na aktualnim set listama sastava Meat Puppets, koji se vratio na rock scenu albumom Dusty Notes, o kome smo pričali u prethodnom delu emisije. A rekao smo već da pesme Kurta Kirkwooda su privlačile pažnju i drugih izvođača i muzičara, i svakako najveću promociju sastav Meat Puppets doživeo kada su na svom MTV nastupu, kada su bili gosti na MTV nastupu sastava Nirvana, i kada su Nirvana, ja, Kurt Cobain i ekipa izveli tri njihove pesme. Tu su naravno bili prisutni članovi Meat Puppetsa koji su davali svoju podršku. To su bile pesme Plato, Oh Me i Lake of Fire. Svi se sećamo kako to zvuči, MTV Unplugged sastava Nirvana. Taj album je jedan od verovatno najboljih live albuma ikada snimljenih, a inače taj nastup Nirvana na MTV-u je bio 18. novembra 1993. godine, a godinu dana kasnije, 1. novembra 1994. godine, se pojavila ta, moglo bi se slobodno reći, legendarna ploča. I evo je sada večeras i u Neonskoj dugi sa albuma MTV Unplugged in New York sastava Nirvana. Čućemo te tri pesme Kurta Kirkwooda, Plato, Oh Me i Lake of Fire. Ovo je prvo od njih i zove se Plato.
Scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand. Beautify the foothills, shake the many hands.
Nothing on the top
but
a bucket and a mop and an illustrated book about birds. You see a lot up there, but scared. Who needs Jackson when you got words?
Fish with a mop, then you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. It was fun.
Nothing on the top but a bucket.
Began to scan around for the next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico.
others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could.
gotta find some place to rest their bones while the angels and the devils try to make their own. Where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake of fire and fry. See them again, tell the Fourth of July.
Tako je svirala Nirvana 18. novembra 1993. godine pesme Kurta Kirkuda iz grupe Meat Puppets. Ovaj deo večerašnje emisije Neonska duga na Radio Beograd 2 posvećen je muzici sastavu Meat Puppets, a za to smo inspiraciju dobili jer se ovih dana pojavio njihov comeback album, novi album Dusty Notes. I eto, to nas je sve podsjetilo na tu sjajnu grupu koja je sa 10. i 90. godina prošlog veka imala zaista zanimljivu karijeru. Na ovom albumu Dusty Notes našla se jedna zanimljiva obrada. Naime, Meat Puppets su obradili jednu legendarnu pesmu, ona se zove Sea of Heartbreak, to je pesma koju su napisali Paul Hampton i Hal David, a koja je bila veliki hit za Dona Gibsona 1961. godine, da bi se kasnije nalazila na repertuaru raznoraznih pevača. Braća Everly su imali odličnu verziju ove pesme, a verovatno je kod nas najpoznatija ono koje je Johnny Cash snimio na jednom od svojih posljednjih albuma. Mi ćemo sada čuti kako Meat Puppets izvode tu legendarnu pesmu Sea of Heartbreak, odmah potom slušamo i Dona Gibsona u originalnoj verziji te iste numere. Ovo su Meat Puppets. Thank you. Bio je to Don Gibson u pesmi Sea of Heartbreak, njegov veliki hit iz 1961. godine, pesma koju je i Hal David potpisao zajedno sa Paulom Hamptonom, a pre toga smo čuli kako tu isto numeru izvodi sastav Meat Puppets na njihovom novom albumu Dusty Notes. Inače, Don Gibson imao nekoliko zanimljivih pesama na svom repertoaru koje su vrlo ovako bile inspirativne za rock muzičare i verovatno je u tom smislu najpoznatija njegova pesma Oh Lonesome Me, koju je Neil Young svirao na svom albumu After the Gold Rush. Posle Dona Gibsona i Meat Puppetsa, evo i domaćih bendova u našoj večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, i to ovog puta jedan veoma zanimljiv i neobičan i samosvojan bend sa beogradske scene, sastav Crvi, koji ovih dana ima novi album Šta si to uradio. Njihova muzika je zaista onako apartna, ne može se porediti ni sa čim. Momci imaju jedan, kako bi se reklo, intelektualni bagaž koji je malo veći za naše pojmove, a takođe su i vrsni svirači, ima tu i klasično obrazovanih muzičara, sve je to urađeno na jedan veoma zanimljiv način sa jednom rokerskom erudicijom koja zaista nikog ne može da ostavi ravnodušnim. Sa albuma Šta si to uradio, sastava Crvi, čućemo dve pesme u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Prvi od njih je pesma Veliki, a druga je pesma koja se zove Isti ne postoje ili Isti ne postoje. Tako je to napisano da bude dvosmisleno, ali u svakom slučaju bend kao Crvi ne postoji, Isti ne postoje u tom smislu. A posle Crva i njihove dve numere čućemo i grupu Vizelj sa one kompilacije Jutro će promeniti sve, na kojoj se nalaze pesme emitovane u toj seriji. Čućemo njihovu pesmu Nosorog. Vizelj je takođe jedna, kako bih rekao, apartna i samosvojna grupa sa beogradske scene, koja, ja mislim, ovih dana doživljava i nekakvu svetsku promociju, a ja sam imao prilike nekoliko puta da ih slušam i mislim svaki put sam se uverio da se zaista radi o jednom fantastičnom bendu. Evo domaćeg rock'n'rolla u Neonskoj dugi, ovo su Crvi. Thank you.
Uroša panično jede sendvič u busu i prostorom se širi opini toksični miris majoneza i užeglog kulena sa suptilnim notama bedi i malograđanstva. S vremena na vreme naginje se ka svom mužu i bljeska svojim izrezberenim honky-tonk zubima u njegovom pravcu. Mršti se i klima glavom s odobravanjem, kao da veli, veoma uživam u zverskom proždiranju ovog bogom datog sendviča. Muž se nemo slaže, pljuska sulje na svoje nove polovne cipele, migulji se u sedištu i zaljubljeno gleda u svoju ženicu. Još jedno fino veče na Beogradskoj autobuskoj liniji 101. Vi slušate radio Pocket Boys i novi hit single benda Vizel, pesmu Nosorog.
Bila je ova grupa Vizelj, pesma Nosorog, koja se našla na soundtracku za seriju Jutro će promeniti sve. Fantastična pesma, fantastičan band, a pre toga smo čuli Crve, dve pesme sa njihovog novog albuma Šta si to uradio, a bile su to pesme Veliki i Istine ne postoje ili Istine postoje. Damjan Babić i Vladimir Pejković predvode ovu grupu, to su momci koji imaju jedan, kako bih rekao, visoko individualizovani pristup rock matrici, a sa njima su i Sergij Sokolov i Andrej Mladenović, tako da je to jedna ekipa koju u svakom slučaju treba podržati u njihovim nastojanjima da našem srpskom roku daju jednu novu dimenziju. To je bilo to što se tiče domaće rock muzike. Vraćamo se ponovo na svetsku produkciju i došli smo do Johna Spencera, koji je pre nekoliko dana imao koncert ovde u Sabinom centru, u klubu Sabini centar. Bio je to fantastičan koncert, kao i svi koje je do sada John Spencer održao u Beogradu. Moj mlađi sin kaže da to u stvari bila njegova najbolja svirka u Beogradu, ali ja ne znam da li je tačno. U svakom slučaju, John Spencer je bio na svom nivou. Ljubitelji njegove muzike su se okupili u velikom broju i pozdravili ga pravim ovacijama, a on se odužio onom zaista maksimalnom svirkom i mene uvek nekako fascinira ta činjenica da je John Spencer jedan momak koji dolazi čak sa druge strane Atlantika iz Njujorka i da ovde u Beogradu svira i sve snage kao da mu od toga zavisi cela karijera. To je nekako nekakvo izvođačko poštenje koje John Spencer stvarno ovde pred nas uvek demonstrira, pred nama uvek demonstrira. I u to ime i u čast tog njegovog fantastičnog koncerta, evo tri pesme sa njegovog najnovijeg albuma koji se pojavio krajem prošle godine. Album se zove Spencer Sings the Hits, a njegov novi band se zove The Hitman, John Spencer and the Hitman. Mi ćemo čuti numere koje smo imali prilike da slušamo i uživo u klubu Savini centra, i Got the Hits, Cape i Alien Humidity. Ovo je John Spencer.
I got the hits. The hits. Thank you.
gonna wear a cape. Yeah, I'm gonna rock a cape. Do it for yourself, 'cause you can't believe what you see on the TV. Well, I'm tired of all you've been talking. I think I had enough.
Bio John Spencer sa njegovog novog albuma Spencer Sings the Hits. Čuli smo tri numera, I Got the Hits, Cape i Alien Humidity, a imali smo prilike uživo da ga čujemo pre nekoliko dana u Sabirnom centru klubu ovde u Cetinskoj ulici, gde je izveo jedan sjajan performance, može slobodno reći, to je više od koncerta. I John Spencer uvek i svuda, i tako i u večerašnjem izdanju emisije Nelonska duga na talasima Radio Beograda 2. A sada, što bi rekli Monty Pythonu, nešto potpuno drugačije. Carson Mahone je na repertuaru večerašnje emisije, radi se o jednoj kant autorki koja dolazi iz Austina, Texas, koja je, eto, baštini tu tradiciju karakterističnu za taj grad. Ona ima novi album Carousel, inače je miljenica, kako bi se reklo, magazina Rolling Stone. Oni uvek jako pohvalno pišu o aktivnostima ove devojke i o svim tim njenim novim izdanjima, pa tako su lepo pisali i o ovom albumu, koji inače producirao Mike McCarthy, koji inače svoje vreme radio sa grupom Spoon i Patty Griffin. Mi ćemo čuti Carson Mahone u numeri Good Time Daddy Blues, odlična pesma, a potom slušamo i moju minicu Helen Rose, koju smo već imali prilike da čujemo u Neonskoj dugi pre nekoliko nedelja. Njen novi album Trouble Holding Back u Marvin & Zioni je tu umešao svoje prste i ona jedna zanimljiva ekipa tih nešvilskih muzičara koji znaju i poznaju te bazične idiome, a Helen Rose je jedna zanimljiva devojka, kažu visoka, skoro 2 metra, svira saksofon i peva jednu, kako bi rekao, visoko individualizovanu verziju bluza, to je njen bluz, kako ga ona čuje i kako ona voli da ga svira. I to je ono, znači, dve nove devojke, dve devojke koje su se pojavile nedavno i koje imaju jedan vrlo svež muzički iskaz. Prvo, Carson McCown, Good Time Daddy Blues. Some sense now. I simply cut it.
Eko. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Helen Rose i Carson McHone sa njihovih aktualnih albuma, pesme Good Time, Daddy Blues i Trouble Holding Back. Rekli smo već šta znamo o tim devojkama i skrenuli vam pažnju na njihovu muziku. Zaista su veoma hrabre i vrlo talentovane, a mi ćemo nastaviti uz jednog kanadskog rockera koji stiče sve veću popularnost ovde kod nas. On nastupao pod pseudonimom Lee Harvey Osman, zapravo se zove Tom Wilson i svirao je sa svim poznatim kanadskim muzičarima. Lee Harvey Osman do ovog puta ima novi album Mohawk, koji je opet urođen u saradnji sa članima sastava Cowboy Junkie. Zapravo Michael Timmins je producirao ovu ploču, kako se meni čini, i mi ćemo sada čuti kako su zapravo Lee Harvey Osman, ta ekipa okupljena oko Toma Wilsona, obradili pesmu iz repertoara grupe Cowboy Junkies koja se zove Come on Disaster, koju su inače Cowboy Junkies svirali na svom albumu Late Down. Isto vremeno to je prilika i da čujemo i Cowboy Junkies u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu u toj pesmi, ali prvo slušamo ovu novu verziju numere A Come on Disaster. Izvešće je Lee Harvey Osman.
Burning for everything I ever wanted. A tattoo burned for everything I ever wanted and lost. I had a long list of names I kept in my pocket, but I've cut it down. Myself a friend, but he's as crooked as a stick in water. So now I'm writing fairy tales to catch the spirit of revenge. He's got a plan to steal my little sister, but I'm not too concerned, 'cause I'll get her. Thank you.
Bili su ovo Cowboy Junkies, sa njihovog albuma Lay Down čuli smo pesmu Common Disaster, pre toga smo čuli Lee Harvey Osmond, projekat koji predvodi Tom Wilson u toj istoj pesmi sa albumom Mohawk. I sada vam predstavljamo ponovo dva zanimljiva kant-autorska imena, Lauren Jenkins, jedna multitalentovana devojka koja se pored ovog muzičkog posla bavi i filmskim i režiserskim poslom. Ona je debitovala albumom No Saint, sa koga će vam pustiti numeru My Bar, i ona potom ovu novu senzaciju o kojoj priča ceo rockerski svet, čovjek čije ime J.S. Ondara, koji je na rock scenu došao iz Afrike, rođen u Nairobi u Keniji, a sada živi u Americi i na neki način predstavlja neku reinkarnaciju Boba Dylana u ovo naše vreme. Sa njegovog albuma Tales of America čućete pesmu Saying Goodbye. Ali pre nego što J.S. Ondara zapeva, slušamo Lauren Jenkins, My Bar.
Of all the places in this town you had to bring her around, the only place you knew I'd be so you could make sure I see you. Holding hands, you laughing loud, you getting drunk and making out. Keep it up, boy, I swear you can't run me out of here. Cause there's bars for me, I'm bars with smoke, bars for cheating, you wouldn't know this. I've been polite and I've been strong, but don't you dare play our song. We've made your point, we've seen the show, close the tab, I know you know. There's bars for me, I'm bars with smoke, bars for cheating, you wouldn't know. There's bars that never cut you off, where the music never stops. You got the girl, you got the car, you get to say you broke my heart. Baby, now you have gone too far, ain't gonna let you take my.
I to je bilo to što se tiče večerašnjih izdanja emisije Neonska duga. Za sam kraj, How Gelb sa njegovog novog albuma Gutterid, naslovna pesma, How Gelb nastupa sa Pietom Brown i uz vez da ćemo imati prilike How Gelb ovog leta slušamo u Kotoru zajedno sa M. Wardom, gde bit će gost na festivalu Sea Rock. Ja vas pozdravljam, Sonja Sibinovski je bila tonski realizator, Rada Ćorović je organizator ove emisije, moje ime je Žikica Simić, laku noć, prijatno, ovo je How Gelb.
This one's called Gathered Here Today. We are gathered here today to let love have its way. Let me hear you say hallelujah. With the sun shining bright and the spangle of stars tonight, they all seem to shout out hallelujah. 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 Let me hear you say I do. Way up ahead is weathered and worn. It'll get into your head with the weight upon your back. But here where the union was formed, it'll get you there and get you back. Hallelujah. Say I do. We are gathered here today. Night when you return, when you return to your delight. Hallelujah. Hallelujah. Let me hear you say I do. Hallelujah. Let me hear you say, let me hear you shout, I do. While we're gathered.